VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, bagaimana kabar Anda dan keluarga tercinta dalam menghabiskan akhir pekan ini? Senang sekali Lea Johannes dan
Arif Budiman
dapat menemani Anda dalam program mingguan VOA Weekend Sabtu 4 November 2023. Kami berharap Anda dan keluarga dapat menikmati weekend kali ini ya, walau mungkin jadwal padat dengan berbagai acara. Nah, Arif juga jadwalnya padat nggak, Arif?
Oh, kalau yang namanya weekend lumayan padat. Enggak sih, cuman nge-gym palingan.
Wah, itu bermanfaat sekali.
Ya, nah, buat kesehatan kita ya, Lea.
Ah, Rif, di Amerika sekarang kan sudah musim gugur ya, dingin dan windy. Nah, anginnya kencang. Saya sih nggak punya pohon yang tinggi ya, Rif, ya, di depan rumah. Nah, tetangga saya itu punya pohon yang tinggi dan banyak sekali daunnya. Jadi, tetangga saya itu sibuk membersihkan daun-daun yang rontok nih. Kasihan juga mungkin waktunya di akhir pekan harus dihabiskan dengan membersihkan tumpukan daun.
Nah, itu dia yang saya lupa bilang sama Lea. Ya, aku juga gitu, Lea. Jadi, tiap akhir pekan, dan mulai dari akhir pekan yang kemarin tuh ya, membersihkan yang namanya daun-daunan. Karena di depan rumah tuh ada pohon tinggi. Tinggi besar dan daunnya banyak. Itu udah 6 karung aja masih belum selesai gitu loh.
Tapi Arif nggak butuh bantuan, itu kan sekalian olahraga.
Betul, betul, betul. Lea, sebetulnya weekend itu enak ya buat santai-santai saja.
Setuju.
Di rumah. Dan berapa waktu lalu ada Olimpiade Rebahan di Montenegro yang berhadiah 1.000 euro. Sesuai aturan, para peserta tidak boleh berdiri, melainkan diperbolehkan tidur, membaca buku, makan atau minum. Mereka diperbolehkan istirahat ke toilet setiap 8 jam. Cuman berapa menit itu pun.
Waduh,
juga ya.
Itu asik banget ya, rebahan-rebahan aja tuh ya.
Wah, nggak enak juga lah ya. Karena rebahan terus gitu loh. Gak, itu selama hampir 8 jam mesti seperti itu gitu loh.
Oh, rebahan juga ya.
Iya, betul. Tahun ini ada 2 peserta yang mampu bertahan selama 50 hari. Jadi hadiahnya dibagi 2. Kontes itu berakhir bulan lalu. Yang menariknya, salah satu orang tua kontestan meminta agar putrinya itu berhenti dari kontes itu. Ternyata putrinya, Lidia Merkovic, malah jadi pemenang. Ya, dan mendapat hadiah 1.000 euro atau sekitar 16 juta rupiah lebih. Katanya sebenarnya fun kok ikut kontes seperti ini, mendapat teman baru, menyanyi dan menari bersama-sama sambil berbaring.
Oh, berarti ke kantor juga telework kali ya, Arif ya. Sekarang kita mulai aja yuk program VOA Weekend kali ini dengan laporan yang menarik nih ya. Sebuah bangunan sederhana yang terbuat dari kayu di Zambia yang ternyata bukan bangunan biasa loh, Rif.
Bangunan itu, Lea, ternyata berusia hampir 500 tahun. Para arkeolog percaya bahwa konstruksi kayu sederhana itu mungkin merupakan contoh tertua dari manusia purba yang membangun dengan kayu. Ikuti laporannya bersama Leona Triyono.
Sisa-sisa bangunan sederhana dari zaman batu mungkin merupakan bukti tertua manusia purba membangun dengan kayu. Bangunan ini ditemukan di Zambia oleh tim arkeolog. Konstruksinya sederhana, sepasang batang kayu yang tumpang tindih dipasang bersama dengan take atau torean pada batang kayu. Usia sisa-sisa bangunan itu hampir 500 tahun dan memberikan gambaran langka tentang bagaimana manusia purba bekerja dengan kayu dan mengubah lingkungan mereka, tulis para penulis dalam sebuah penelitian yang diterbitkan di jurnal Nature. Biasanya kayu cepat membusuk karena cuaca, sehingga hanya ada sedikit bukti tentang bagaimana manusia purba menggunakan bahan tersebut, tetapi bahan-bahan bangunan ini terendam di sungai, sehingga membantu mengawetkannya. Jadi ketika tim arkeolog itu menemukan batang kayu tersebut pada tahun 2019, mereka masih dapat melihat tanda-tanda bahwa manusia purba telah membentuknya. Membuat lekukan pada batang kayu bagian atas, meruncingkan ujungnya dan meninggalkan bekas perkakas di permukaannya. Larry Barham adalah profesor arkeologi Afrika di Universitas Liverpool dan salah seorang penulis laporan itu.
Kita dapat melihat masing-masing bekas potongan dengan sangat jelas, sungguh luar biasa. Semuanya tampak begitu segar hingga kita berpikir tidak mungkin setua ini. Dan ketika hasil penanggalan karbon diketahui, 477 ribu tahun, wah, saya pikir luar biasa, sungguh menakjubkan, kami beruntung.
Penentuan usia benda melalui penanggalan karbon tersebut menjadi kunci penemuan itu. Mencari tahu berapa usia suatu benda merupakan tantangan tersendiri, karena teknik penanggalan tradisional tidak bisa terlalu jauh ke masa lalu. Dalam studi ini, para peneliti menggunakan metode baru yang disebut penanggalan luminescence atau pendaran yang menggunakan mineral kecil di pasir untuk menentukan berapa lama material telah terkubur. Jeff Duller, profesor ilmu pengetahuan di Universitas Aberystwyth dan penulis laporan itu menjelaskan.
Metode yang saya gunakan disebut penanggalan pendaran dan ini memungkinkan kita untuk mengisi kesenjangan yang tidak dapat dicapai oleh teknik penanggalan lainnya.
Profesor Barham dan timnya menggali struktur kayu tersebut, ditambah beberapa peralatan kayu dari dasar sungai yang berada di atas air terjun di Zambia. Mereka mengira kayu-kayu yang disilangkan bisa menjadi dasar untuk struktur yang lebih besar seperti jalan setapak atau platform. Jenis inovasi ini belum pernah ditemukan sedini itu. Struktur kayu tersebut dibuat setidaknya 476 ribu tahun yang lalu yang menempatkan material itu pada masa sebelum spesies kita, Homo sapiens, berevolusi. Bangunan itu mungkin dibuat oleh sepupu manusia purba lainnya, mungkin Homo heidelbergensis yang ada di Afrika ketika itu, kata para penulis. Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang zaman batu mungkin lebih maju dari perkiraan sebelumnya. Hanya beberapa sisa potongan kayu telah mengubah anggapan kita tentang saudara-saudara kita dari zaman purba. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Dari dunia sains dan lingkungan, kita dapat menyimak laporan seputar satwa liar yang terancam punah di Inggris dan upaya apa nih, Rif, yang harus dilakukan untuk mencegah kepunahan beberapa satwa liar tersebut.
Nah, salah satu dari 6 spesies satwa liar di Inggris itu beresiko punah. Ini adalah peringatan keras yang diterbitkan dalam edisi terbaru laporan paling komprehensif mengenai alam di Inggris, State of Nature. Namun hal ini juga menawarkan secercah harapan upaya konservasi dapat membantu membalikkan tren tersebut. Berikut laporan selengkapnya.
Padang rumput di Inggris dipenuhi bunga liar dan serangga, tanaman yang menyuburkan tanah dan mengurangi kebutuhan akan pupuk. Beberapa spesies burung telah kembali ke peternakan keluarganya di South Cambridgeshire sebagai hasil dari upaya konservasi, kata Martin Lines, ketua jaringan pertanian ramah lingkungan Inggris kepada Associated Press.
We've seen other species like skylark, lapwings, corn buntings.
Kami telah melihat spesies lain seperti skylark, lapwings, corn buntings, yellowhammers, dan sejumlah spesies lainnya muncul kembali, dan itu benar-benar membuat saya gembira, kata Martin. Namun ia mengatakan burung perkutut, salah satu spesies yang terancam punah dan sering terlihat di peternakannya satu dekade lalu, hampir tidak terlihat lagi akhir-akhir ini. Laporan State of Nature terbaru menyebutkan bahwa hampir 1/5 spesies telah hilang di Inggris sejak pemantauan dimulai pada tahun 1970. Tony Juniper, salah satu penasihat utama pemerintah di bidang lingkungan, memperingatkan bahwa kita tidak boleh melihat adanya pilihan antara pemulihan alam dan pertumbuhan ekonomi.
We mustn't see a choice between nature recovery and economic growth.
Juniper menekankan bahwa pemulihan alam dan pertumbuhan ekonomi harus dilakukan bersama-sama. Karena sebenarnya jika kita tidak memiliki lingkungan yang sehat, kita tidak akan memiliki perekonomian yang baik dalam jangka yang panjang, katanya. Menurut laporan tersebut, Inggris sudah diklasifikasikan sebagai salah satu negara dengan tingkat kerusakan alam paling parah di dunia dan diperkirakan akan kehilangan lebih dari separuh keanekaragaman hayatinya akibat aktivitas manusia. Banyak habitat satwa liar di Inggris berada dalam bahaya, demikian temuan laporan tersebut, tak terkecuali karena aktivitas manusia. Di Norfolk, upaya untuk menciptakan kembali lahan basah yang hilang telah menunjukkan hasil. Nick Acheson, duta Norfolk Wildlife Trust, merasa gembira dengan kembalinya beberapa spesies.
We have to look to the species such as the common crane that we've managed.
Kita harus memperhatikan spesies-spesies tersebut seperti burung bangau yang telah berhasil kita bantu pulihkan. Kita bisa berharap dari hal tersebut dan menjadi lebih ambisius dengan apa yang kita lakukan, kata Nick. Seperti di Norfolk, proyek restorasi di berbagai wilayah di negara ini telah menunjukkan bahwa konservasi satwa liar dapat berhasil. Namun jika penurunan jumlah satwa liar di Inggris ingin diperlambat atau bahkan dihentikan, upaya konservasi satwa liar perlu ditingkatkan skala dan ambisinya. Menurut laporan yang merupakan hasil kolaborasi lebih dari 60 organisasi penelitian dan konservasi, Demikian laporan VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Bagi Anda penggemar fashion, kali ini ada laporan seputar pameran besar yang digelar di London untuk memperlihatkan sekilas kehidupan dan karya desainer terkenal asal Prancis, Coco Chanel.
Pamerannya itu menampilkan semua koleksi karya Chanel seperti gaun hitam pendek, gaun setelan dari wool, parfumnya yang terkenal, Chanel No. 5, namun ada juga desain hasil rancangannya yang kurang dikenal. Tapi yang membuat orang tertarik ke pameran ini karena ingin melihat salah satu pakaian Chanel yang paling tua, yaitu blouse cream sederhana dari tahun 1916 yang terbuat dari sutra. Ikuti laporannya bersama Puspita Sariwati.
Semua koleksi Chanel itu ditampilkan dalam pameran besar yang baru di Museum Victoria dan Albert di London, dipersembahkan untuk kehidupan dan karya desainer terkenal Prancis itu. Kurator pameran mengumpulkan hampir 200 pakaian yang ditampilkan bersama untuk pertama kalinya. Ini menggambarkan karir panjang Chanel, mulai dari pembukaan butik topi perempuan di Paris pada tahun 1910 hingga koleksi terakhirnya tahun 1971. Tentu saja ada banyak unsur yang kita semua kenal tentang Gabrielle Chanel dan sumbangsihnya pada dunia fashion, kata Connie Carol Burks, salah seorang kurator proyek itu.
Jadi pameran ini menjelajahi bagaimana Gabrielle Chanel benar-benar membentuk pakaian perempuan modern mulai dari pembukaan butik pertamanya pada tahun 1910 hingga penutupannya, koleksinya terakhir pada tahun 1971. Kami benar-benar ingin memetakan unsur-unsur penentu dari visi fashion uniknya yang masih mempengaruhi cara kita berpakaian sekarang.
Pameran ini diawali dengan salah satu pakaian Chanel yang paling tua yang sejauh ini ada, yaitu blouse cream sederhana dari tahun 1916 yang terbuat dari sutra, kain sederhana yang sebelumnya digunakan untuk pakaian dalam dan stocking. Chanel adalah orang pertama yang menunjukkan daya tarik kain untuk fashion kelas atas, kata kurator. Blouse itu menentukan nuansa keanggunan yang santai namun menantang fashion yang lebih kaku pada masa itu, yang dikenal oleh sang perancang mode. Yang benar-benar mengejutkan adalah betapa modern tampilannya kini, lebih dari satu abad kemudian, kata Connie Carol Burks, kurator proyek pameran.
Yes, of course there are several elements that we're all very familiar with.
Tentu saja ada beberapa unsur yang sangat kita kenal dalam kaitannya dengan kontribusi Gabrielle Chanel pada mode abad ke-20. Hal-hal seperti gaun hitam pendek atau Chanel No. 5. Namun dalam pameran ini kami memperluasnya dan kami benar-benar melihat secara rinci bagaimana pendekatannya terhadap desain memengaruhi cara kita semua berpakaian. Jadi tentu saja ada beberapa unsur yang lebih mengejutkan. Kami benar-benar sadar untuk memasukkan desainnya yang lebih berwarna dan membuatnya menonjol karena ia sangat senang menampilkan warna, serta uji cobanya dengan tekstil. Sepanjang karirnya, ia cukup radikal dalam pendekatannya dalam menggunakan tekstil yang tidak konvensional. Jadi bahan seperti katun untuk pakaian malam dan tentu saja mempopulerkan wool pada tahun 1920-an.
Dari sana, pengunjung disuguhi sebuah sanggar yang penuh dengan kreasi Chanel, termasuk gaun hitam pendeknya yang terkenal. Pada tahun 1926, majalah Vogue Amerika menyamakan gaun itu dengan mobil Ford yang populer dan meramalkan bahwa seluruh dunia akan memakainya. Sorotan acara ini adalah ruangan berkaca yang dipenuhi setelan khas karya Chanel. Semuanya tampak memukau, ditampilkan dari lantai hingga langit-langit, mulai dari hitam monokrom dan krem hingga nuansa mawar dan merah yang lebih ceria. Ada pula gaun-gaun yang dibuat untuk bintang film Hollywood, Lauren Bacall dan Marlene Dietrich. Dan ada bagian yang dikhususkan untuk parfum dan tas tangan Chanel. Bagian akhir pameran adalah rekreasi yang memukau dari tangga cermin di butik Chanel di Paris. Ruangan ini dipenuhi dengan manekin yang mengenakan koleksi gaun malam mewah sang desainer. Pameran Gabrielle Chanel Fashion Manifesto berlangsung di Museum Victoria dan Albert hingga 25 Februari 2024. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Saudara pendengar VOA, masih ada satu laporan menarik nih yang sayang kalau dilewatkan, yaitu dari dunia hiburan.
Aktris pemeran Captain Marvel, Brie Larson, membintangi serial drama pendek berjudul Lessons in Chemistry yang bisa disaksikan melalui layanan streaming Apple TV Plus. Sutradara dan konsultan makanan dalam film itu menceritakan kisah di balik layar serial tersebut kepada Associated Press.
In life, discoveries usually lead to more questions.
Konsultan makanan Courtney McBroom yakin ia belum pernah membuat lasagna sebanyak yang ia buat dalam proses pembuatan serial drama pendek Lessons in Chemistry.
Let's begin, shall we?
Aktris pemeran Captain Marvel, Brie Larson, berperan sebagai ahli kimia bernama Elizabeth Zott yang dipaksa mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai ilmuwan akibat seksisme yang terinstitusi pada era 1950-an. Ia kemudian berubah menjadi seorang bintang acara memasak di televisi yang memukau penontonnya.
The only constant variable is the unexpected. We can't control it.
McBroom, yang dipilih sebagai konsultan makanan proyek itu oleh Larson, mengatakan bahwa resep yang ia gunakan untuk drama berseri milik Apple TV Plus itu merupakan cerminan dari sifat karakter utama kisah itu.
We wanted to pay homage to the book because it's such an incredible book.
Kami ingin memberi penghormatan kepada buku tersebut, karya penulis Bonnie Garmus, karena ini adalah buku yang luar biasa. Tetapi kami juga ingin berkreasi sendiri dengan makanan kami. Maka kami putuskan sejak awal bahwa Elizabeth bukan hanya perempuan yang sesuai dengan zamannya, tetapi juga perempuan yang progresif.
McBroom tidak ingat tepatnya berapa banyak hidangan yang ia masak untuk syuting serial itu. Tapi ia tahu lasagna memuncakinya.
It should have its own credit, lasagna. And I love the lasagna so much because I think it's so symbolic of Elizabeth as a person. So
many. Seharusnya lasagna masuk dalam kredit title juga. Saya sangat suka lasagna karena menurut saya ia sangat melambangkan Elizabeth sebagai seorang individu, berlapis-lapis begitu rumit, berusaha untuk menjadi sempurna. Itu adalah hidangan yang sempurna bagi Elizabeth Zott.
Zott.
Yes, Dr. Powers.
I've run it 3 times. What am I missing?
You're not seeing conversion of the carbonyl group into an inine group.
Larson, yang langsung bergabung dengan proyek tersebut segera setelah ia membaca buku Garmus pada tahun 2022, membuat sutradara Sarah Adina Smith terkesan akan kemampuannya mempelajari dialog yang syarat dengan bahasa ilmiah.
And it really just speaks to actually how extremely intelligent Brie Larson is because it's not.
Itu benar-benar menunjukkan betapa cerdasnya Brie Larson, karena dia bukan hanya menghafal teks untuk kemudian diucapkan, tetapi benar-benar memahami apa arti dari dialog ilmiah itu, karena sebagai karakternya, ia ingin benar-benar meyakini apa yang ia bicarakan. Itu sebabnya saya selalu sangat terkesan akan betapa cepatnya ia dapat mencerna dan memahami konsep-konsep ilmiah yang cukup rumit ini.
I stand proudly with the overlooked workhorse of the kitchen, women, and baked potatoes.
Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 4 November 2023.
Arif Budiman dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dahulu. Jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu 5 November 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye-bye.